Rut kitobi 1-bob. Isroilda hakamlar hukmronligi davrida bir muddat ocharchilik bo'lgan edi. Bir odam xotini va 2 o'g'li bilan birga bir muncha vaqt yashash niyatida Moab yurtiga jo'nadi. U Yahudoning Baytlahim shahridan edi. U odamning nomi Elimalek, xotinining oti Naima. O'g'illarining ismlari esa Mahlon va Xilyon edi. Bu oila Yahudoning Baytlahim shahridan Efratlik edi. Ular Moab yurtiga borib, o'sha yerda yashab qoldi. Ular o'sha yerda yashayotganlarida Elimalekning ajali yetdi. Naima 2 o'g'li bilan qoldi. Uning o'g'illari Moablik qizlarga uylandilar. Qizlardan birining ismi Orpa, ikkinchisiniki Rut edi. Ular o'sha yerda 10 yilcha yashashgandan keyin Mahlon va Xilyon ikkalasi ham vafot etishdi. Naima ham eridan, ham farzandlardan ayrilib yolg'iz qoldi. Egamiz o'z xalqiga e'tibor berib, ularga non berdi degan xabarni eshitgach, Naima o'z yurtiga qaytishga qaror qildi. Naima yashab kelgan Moab yurtini tashlab, kelinlari bilan birga yo'lga tushdi va Yahudoga qarab yurishdi. Yo'lda davom etisharkan Naima ikkala keliniga dedi:
"Boringlar. Ikkovingiz ham onalaringizning uylariga qaytinglar. Menga va marhumlarga bo'lgan izzat-hurmatingiz uchun egam sizlarga ham marhamat qilsin. Ikkovlaringizga ham yaxshi joylardan ato qilsin. Turmush qurib, o'z erlaringiz bilan baxtli bo'linglar."
Shunday deb Naima kelinlarini o'pdi. Ikkalasi esa yig'lab faryod ko'tarishdi.
"Yo'q. Biz siz bilan ketamiz. Sizning xalqingiz orasida yashaymiz."
deyishdi. Naima esa yana kelinlariga:
"Qaytinglar, jon qizlarim,"
dedi.
"Men bilan ketganingizdan nima foyda? Qornimda yana o'g'illarim bormidiki, sizlarga umr yo'ldoshi bo'lsa. Bo'ldi endi qizlarim, qaytinglar. Men endi keksaydim. Erga tegishga ojizman. Bordi-yu, men hali umid qilsam bo'ladi deb, shu kecha erim bilan qovushsam-u, o'g'illar tug'sam, ular ulg'ayguncha sizlar kutib turarmidingiz? Orqaga cho'zib turmushga chiqmay yurarmidingizlar? Yo'q, qizlarim. Sizlarni o'ylab juda qayg'uryapman. Axir, egam shuncha ko'rgilikni boshimga soldi-ku."
Ular yana yig'lab, dotvoy ko'tarishdi. Nihoyat Orpa qaynanasi bilan o'pishib xayrlashib, orqaga qaytib ketdi. Rut esa Naimaga yopishib oldi. Naima Rutga:
"Mana, ovsining o'z xalqi orasiga, o'z xudolariga sig'inadigan yurtga qaytib ketdi. Sen ham uning orqasidan borgin,"
dedi.
"Sizdan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang,"
dedi Rut.
"Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman. Siz qayerda olamdan o'tsangiz, men ham o'sha yerda jon berib dafn qilinaman. Egam meni ne qo'yga solsa solsin, hatto undan battarrog'ini qilsin. Meni sizdan faqat o'lim ajrata oladi."
Naima amin bo'ldiki, kelini u bilan ketishga qat'iy ahd qilibdi. Shundan so'ng uni ko'ntirishga qayta urinmadi. Ikkovlari yo'l yurib, Baytlahimga yetib kelishdi. Baytlahimga yetib kelganlarida ularni ko'rib butun shahar g'imirlab qoldi. Ayollar bir-biriga:
"Nahotki bu o'sha Naima bo'lsa?"
deb hayron qolishdi. Naima ularga dedi.
Endi meni Naima emas, musibat denglar. Chunki Qodir Xudo boshimga cheksiz qayg'u kulfat soldi. Men bu yerdan to'kis bo'lib chiqib ketgan edim. Egam esa qup quruq qaytardi. Endi nega meni Naima deysizlar? Axir egam Qodir Xudo meni azob uqubatlarga giriftor qilib baxtsiz qildi-ku.
Shunday qilib Naima Moablik kelini Rud bilan birga Moab yurtidan qaytib keldi. Ular Baytlahimga kelgan paytda arpa o'rimi boshlangan edi.